kafea eta tea.
Osasunarekin lotutako kontuak izan ditugu izpide asteazkenetan. Alde batetik, bi astetik behin Gipuzkoako farmazialarien elkarteko kideekin hitz egin dugu eta bestetik Durangon dagoen honekin nutrizioa eta dietetika zentroan aholkularitza eskatu dugu. Gaurkoan Durangora joko dugu Andrea Larrea dietista nutrizionistarekin azken kontsulta dugu. Andrea, egunon?
Egunon, Tamara.
Azkenekoz joko dugu zuen zentrora. Baina ez ditugu ahaztuko hain erabilgarriak izan zaizkigun aholkuak, eh? Elikaduraren inguruko zenbait gezur edo mitu argitu eta zuzendu ditugu. Udan ere osasuntsu jateko aholkuak eman dizkiguzue, hondartzara edo mendira, ba jaki osasuntsuagoak jateko proposamenak ere egin dizkiguzue eta gaurkoan zer dakarzue?
Bueno, gaurkoan ja etiketa nutrizionalak landuko pixka bat, ba, jakiteko benetan zertan fijau, nun jakin geken, elikagai baten kalitatea nun aztertu geken, eta guzti hori.
Uhum. Zaila izaten da, ez? Elikagai batzuen etiketak ulertzea, ez da erraza batez ere, letrak eta zenbakiz osatuta dauden horiek behintzat, ba, ezakitzen bat, eta ezakitzen.
Bai, azkenian hor beti gakoa izaten da jakitea zela interpretatu bidan, ez? Ta hortarako beti jobiu osagai zerrendara, bai? Uh-huh. Osagai zerrendan bai da gisa izen asko igual ez ezagunak ingo xakula, baina garrantzitsua da jakitea. Urrenkera zantolatuta dauela. Hau da, lehenengo agertzen dan osagaia izango da kopuru handienian dauena elikagai horretan eta azken dauena kopuru txikienean, uh-huh. Bai? Ta normalian, gero ta zerrenda luziauak, edo gero ta izen eta zenbaki edo ez ezagun gehiago, normalian ja horrek piztaren bat emon aldozku, bai? Uh-huh. Hortan fijaitea garrantzitsua izango da bereziki. Gainera bai da egisa baita, letra eta zenbaki egin pasekin dana da, azkenean, e horreik dia kontserbatzaia desberdina, bai? Baina direz, ez dakit, ba, limoizukua alda izan e, no seke bat, zenbaki bat. Baina, eta aldago idatzi, edo zenbakiz, edo hitzez. Uh-huh. Normalian, zenbakiz agerazten dagoenean, izaten daia, bat baino gehiago egiten dagoiako, eta zela ikusten duzun osagai tarte hori oso txikina dela, ba, laburra ugeratzen dalako zenbakiz idatzia. Baina, zenbaki horrek eukilek, bai, askotan bete egin duen zenbaki badan, zehozer kalte garriz izan biara, ez dako zertan, baina, bai da egisa igual, gerotako puru handixagoan euki horrek, ba, normalean elikagai horren kalitatea ba jaile fate dana.
Bai. Orduan, hoiek daukaten elikagaiak batez ere aurrean baldin badute, ez? Bueno, aldala saiestuko ditugu?
Bueno, segun, hor pini bat konfliktiboa da. Osa, bai da gisa, kontzerbatzai batzuk biharrezkoa diala, badibidez, lekale pote bat erosiko bagoen lekale inako batzukin, edo barazki batena adibide garbixoa jarteko. Mm-hmm. Kolore berdekuak adibidez leka batzuk edo, ez? Hor mm-hmm. berez bihar daue, ura, lekak, gatza behar izatea kontzerbatzaia moduan, eta horra dibidez, aldau euki ba hori, limoizuku bat edo azidoren bat. Azidori alda izane bat edo ez. Orduan, kasu hortan ez da kalte garrisa, oza, da, zerbait biharrezkoa dagoena eta kopuru egokixan eukiko lekena. Arazoa da gehiago, ba igual, zoia zenean ja, ez da gitz, ba, patata prejiu edo lako paketeren bat erostera, eta hor ja dauzenean, emesortzi bat edo ez, exagera dauzenean bat izan da, baina, bikimat ikusteko, horra dibidez, bai, eta igual ez diagertzen zerren daziera zieran bez, baina guztira gero batuta asko dia.
Eta gero izaten ditugu aukeran, ba, produktu bera, baina marka desberdinak eta esaterako artoa. Eta beti jo behar dugu agian zerrenda motzenera, osagaien zerrenda hori laburra duena, ba, artoa, gatza, ba, konservanteren bat eta listo.
Bueno, hor bai izaten da garrantzitsua begiratzea eta konparatzea. Berez printzipuz garrantzitsua jakitea dibez zer euki beharko lekeen, ez? Orduan, bakarrik euki behar badau, ba, ez dakit, jarri dut zuten adibidea berdina, lekaliak intzartuko gara dibez duan. Garbantzu pote baten. Bakarrik ura, garbantzua eta gatzakin nahikoa da. Bada gisa batzuk kontzerbatzaileren bat begitzei xabia. Orduan, kasu hortan, konparaik emozu eta ikusten emozu beste batek adibidez kontzerbatzaile bat ez dakola eta osagai berdina dakola, badibidez aukerak eta hobi alda izan. Gero behar laburrakin kontu zibili bigara, baina normalian, bai da gisa zerrena motzena da koinak, kalidade honenekoak zer dela, baina beti be fijau migara, ose, zinu ere biri, hone bakar bi osagai dako ja, baina igualdako azukrea eta zek zer.
Bai, eta azukrea lehen aurretik, ez, lehenengoa.
Hori da, orduan pitu bat begiratu inbida, baina bai ide egisa normalean zerrendan luzerak ja irizpide batzuk emuten dozkula.
Eta gero, light bezalako produktuekin ere kontuz ibili beharko genuke, ondo begiratu beharko genioke horri zer esan nahi duen zehazki light horrek.
Hori da, bai, zazkenean hori da nori adierazpen nutrizionalak. Todauz, legeki definiuta eta egin dago epizima jolastu trampatxo horrekin. Zinistura indoskue, gauza hornik osasuntxu goa ebiala, baina beti bezan moduan osagai zerrendan fijobeko gara eta esolako adierazpenetan, eta adibide moduan laitan ajarriko, ez? Ba, adibidez. Zer esan gura dau laitek definizioz? Dakola, 110 kilokaloria gutxi hau, bere jatorrizko produktua guaino. Adibidez, adibidez amurra gala maionesa eta olako elikagaiak. Maionesen kasua, maionesa normal bat, edo eta maionesa lightan, arteko diferentzia da, maionesa normalak 1 kilokaloria badako, bestiak 70 eukiko dauela. Baina, ez da bizleiken berba elikagai horren kalidadiari buruz.
Ja.
Arazua da, geixenetan gainera, kaltetu iken dauela elikagai horren kalidadia. Zer, zela lortzen du, adibidez, aldaketa hau, ez? Bazkenean, imagina, gantzak askoz be energia gehiago motu duzku, eta azukarrak gutxia, orduan. Gantza murriztuta eta azukar kopuru egota produktu horretan, ja lortzen du ba, light definizio horren barruan sartzia, baina benetan hobetu aldu elikagai horren kalidadia.
Ja, ez. Orduan, azukrez josi du elikagaia eta...
Hori da, berez euki bihar ez dauen elikagai baten, ez? Bai. Osa, maizu batek ez dauen bihar, bai da gisa... Olako irizpidek nahaztu aldozkuela egin, eta benetan iruzur gutxien egon leken lekua dela osagai zerrenda. Bertan, dan agertu bidea eta.
Oso, ondo, ba, Andrea, Larrea, argibilin udantzear elikadura ohiturak hobetzen lagundu diguzue, eta galdutako elkarrizketak argibiliren webgunean dituzte, entzulek, eta zuekin ere harremanetan jarri nahiko balute, ba, zuen aholku gehiago jasotzeko edo gehiago sakontzeko aipatutako kontu horietan, honekin nutrizioa.com da zuen webgunean, eta sare sozialetan ere bazaudete honekin izena erabiltzen duzue.
Hori da, bai, bai, bai Instagramen, bai Facebooken, eta gero baita webgunean be, kontaktauleke gurekin.
Oso ondo, ba, ba mila esker, eta, bueno, saiatuko gara, kontuan izaten eta hemendik aurrera ere etiketa horiei arreta handiagoz begiratuko diegu.
Hori da, primeran, eskerrik asko zuri.
Agur.
Agur.